Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на премиера Марин Райков, главния прокурор Сотир Цацаров и министър на вътрешните работи Петя Първанова, проведена на 30 април.
С тези няколко въвеждащи думи, аз, разбира се, отново се поставям на ваше разположение за въпросите, които прецените, че бихте желали да зададете на мен и на моите колеги, но бих желал все пак да дам и думата на вице-премиера Захариева във връзка с едно друго така съобщение, също положително. Надявам се, че няма да я упрекнете за това.
Благодаря, господин премиер. Уважаеми колеги, дами и господа журналисти, днес Министерски съвет прие едно постановление, с което според мен ще разрешим наистина абсолютно всички евентуални пречки пред това програмата за енергийно обновяване на българските домове през този програмен период да бъде успешна. А именно, чрез преструктуриране на бюджета в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, успяхме да осигуриме средства за семействата, които имат желание, но наистина нямат възможност да се включат в програмата. Знаете, че преди време успяхме да увеличим безвъзмездната финансова помощ от 50 на 75%. С днешното решение, с днешното постановление на Министерски съвет, осигуряваме 100% безвъзмездна помощ за семействата, които не могат да си позволят и да се включат тези програми. С тази програма със сигурност ще се раздвижи икономиката в населените места, ще се създаде работа за малките и средните строителни компании, които най-много пострадаха от кризата. Те са 98% от строителните компании в България. И също така хората ще могат да получат едни по-красиви, по-топли, по-уютни домове. Цената на техните имоти ще се увеличи, животът на сградите ще се удължи. И отделно от това, това е наистина мярката, която ще доведе до намаляване на разходите им за електричество и за отопление. Изчисленията показват, че разходите намаляват от 40 до 60%. Условията за кандидатстване са изключително лесни. Към постановлението има приложено заявление с много лесни за попълване документи, така че всеки сам да може да попълни това заявление, да го подаде в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и там комисия, назначена с заповед на министър на регионалното, да прецени дали той отговаря на условията. А те са наистина така широко обсъждани, избрани така, че да могат нито да ощетят държавния бюджет, нито да свалят твърде много летвата. 310 лева да е по-малко 310 лева дохода на член от семейство. А когато в семейството има лице, което има трайна нетрудоспособност, самотен родител или дете, което също е с хронично заболяване, този доход е 400 лева на член от семейството. Отделно от това, не трябва това семейство да има друг имот, от който да може да получава доходи. Виждате съвсем прости изисквания, с лесни за попълване документи. Това е, което исках да съобща. Убедена съм, че в съвсем скоро време тази програма ще може да заработи така, както всички се надяваме. Още след увеличаването на безвъзмездната помощ от 50 на 75%, интерес към нея е нараснал двойно. С днешното решение, благодаря на колегите, които помогнаха да се реализира, на министър-председателя, това вече ние приключваме цялостната програма, т.е. ние създаваме всичките предпоставки тя да се реализира успешно. Благодаря ви.
Вярвам, че и вие установявате как, ако в началото на периода баланса ще направим, направено е, беше в полза на ще направим, то в края на периода и колкото повече наближаваме деня на изборите, този баланс естествено се сменя и нещата, които вече са направени, са повече от тези, които ни остава да направим. Заповядайте за въпроси. Заповядайте.
Нели Чулашков, Нюс, има много кратък уточняваш въпрос. Коя е банката, в която са концентрирани 56% от средствата на държавните фирми?
Директно ще ви кажа, че нямам право да ви дам тази информация.
Георги Марчев, Дневник. Кое дружество и кои три дружества имат най-много пари в тази банка, която не искате да ни кажете?
Това също така ще стане ясно от публикуването на от страна на съответните министерства на допълнителната информация, която те ще бъдат длъжни да поместят на своите сайтове, когато тези правила бъдат прияти.
Нека дадем думата и на Крин
Христов
по един въпрос.
Нали вече казахме, че след 14 дни ние вече ще можем да пристъпим към окончателното решение, с което ще бъдат утвърдени тези правила. Оттам нататък всички министерства ще изпълняват своите задължения, отговарящи на тази наредба. Господин Диков, заповядайте, защото...
Ама само момент, Калин Христов има уточнение, господин Диков.
Може ли, ако се прочитат правилата, много ясно се разбира, че ние имаме задължително за всяко министерство, което е претенциално на дружество, след изтичане на 3-месечен период, дружество по дружество да публикува концентрации на 25%. Дружество по дружество с конкретната банка. Така че в момента, в който ние приемем правилата, отчитайки бележките на всички, ще имаме изходно условие, т.е. ще бъдат публикувани данните към края на март с нивото на концентрация изходно. Ще имаме на всяко 3 месеца публикуване на концентрациите, дружество по дружество на сайта, ако четете правилата, хубаво е да се четат, нали, преди да се задават въпроси. Има изискване всяко 3 месеца да се публикува дружество по дружество и има 6-месечен период, в който концентрации над 25% трябва да бъдат сведени до лимита от 25%, т.е. 6-месечен период за приспособяване. В правилата пише и след като мине 6-месечния период за приспособяване, има дружества, които излязат от това, имат след това вече 1-месечен срок за приспособяване и има и ненаказателна административна отговорност, което принципала може да налага на менеджмента на дружествата, които той е избрал. Така че много ясни правила. Има въпроси е да минем публичната консултация, да се съгласим, че това са правила, които постигат целите, които ние сме заложили. Да е ясно, да има прозрачност, да има задължителност и да има диверсификация. Приемаме ги в деня, в който ги приемаме, публикуваме изходните условия и след това на 3 месеца всички ще могат да следят как се изпълнява дружество по дружество.
Както виждате, това не е имитация на принципност, това е реална принципност.
Господин Диков.
Господин Райков, аз сериозно ви благодаря за това. Само не разбрах наистина кога всъщност ще можем да разберем коя държавна фирма, къде и колко пари държи като срок веднъж. Само за още две изречения, ако позволите. И господин Райков, затрогваща е грижата ви за Девинската болница. Ще поемете ли ангажимент в най-скоро време да се даде тук отчет как правителствена болница две години подред харчи двойно повече десетки милиони от определени и от парламента бюджет и как така за миналата година според официален отчет са раздавани бонуси по един Господ знае какви принципи и на практика с 50% са увеличени заплатите там. Благодаря и накрая към господин Василев. Господин Василев, Гриша Ганчев каза, че 650 милиона евро изнесен ток не са върнати в държавата. Завчера по-скоро темата беше продължена във всяка неделя, че в някаква българо-гръцка фирма, където 50% участване 1 милиард лева са потънали. Ако обичате да дадете изявление. Много ви благодаря, господин Райков, за съпорта. За съпорта. Благодаря.
Винаги го имате. Бих искал да помоля отново, мисля, че за втори път министъра на финансите да ви даде отговор на въпроса как точно ще бъдат публикувани точните данни на съответните дружества, след като след 14 дена приемаме окончателно тази наредба. Разбира се, ще дам думата и на господин Василев. По отношение на това, което вие казахте за правителствена болница, явно имате предвид болница Лозенец. Болница Лозенец е една уникална институция на нашето здравеопазване, която е помогнала на стотици и на хиляди хора. Вие знаете много добре, че тя има и чисто академична насоченост, там се формират кадри. Не бих искал с лека ръка по този начин да, как да кажа, да поставяме под въпрос една такава институция, която е придобивка за българското здравеопазване, още повече, че до нея има изключително широк достъп. Понятието правителствена болница принадлежи на една друга епоха, когато достъпът там беше, за да не кажа, забранен, силно ограничен, какъвто не е от много години на сам случай. Но нека, ако ми разрешите, разбира се, да дам думата на господин Василев, защото виждам, че министъра на финансите си уточнява някои неща. Господин Василев, заповядайте.
Само не разбрах дали ще има позиция ваша по адрес на болница Лозенец. И обяснение защо, как така двойно повече харчи от определеното и от Народно събрание.
Ще преценя дали ще има позиция в зависимост от информацията, която получа.
Здравейте, относно въпроса за принудителния износ на ток, който се случва, когато има дисбаланс в системата. Предполагам, че за това става въпрос. Има периоди, когато системата произвежда повече, когато всъщност ток се изнася без той да бъде заплащан. Съответно, той трябва да бъде внесен абсолютно същото количество в абсолютно същия период от време. Т.е. ако е пикова енергия, трябва да се внесе обратно пикова енергия от държавите, към които е изнесен. Поръчали сме в ЕСО проверка още преди две седмици да се направи за последните години, какви са балансите изнесени, какви са балансите внесени. В момента, в който тази проверка дойде при мен, ще мога да ви дам много ясна информация дали балансите са нулирани, както би следвало да бъде по европейска директива. Ако балансите не са нулирани, ще се види защо те не са нулирани. Това е известно. А що се отнася до смесеното българо-гръцко дружество, доколкото знам, то е направено, за да се получи лиценз в Гърция от НЕК. Защо не, НЕК не е направил директен лиценз, е прибягнал до тази форма, също в момента уточняваме.
Министър Христов, кога ще публикуваме данните?
Ще да повторя, нали? Значи, ние имаме три принципа. Едното е основният въпрос, който трябва да решим, ние казахме първото пресъобщение, да диверсифицираме средствата, което постигаме с това ограничение, да станат задължителни, т.е. да не могат фирмите да избират сами, дали да ги прилагат и не. И трето, да покажем как постигаме тази диверсификация, т.е. отношението 25%, ние ще публикуваме дружество по дружество, къде е, в кое дружество има над 25%. В началното ни пресъобщение изрично пише, че тази прозрачност ще бъде при спазване на банковата тайна, определена в закона за кредитните институции. Тоест, това, което вие искате, да видите кой в коя банка има сметка, не може да стане, тъй като има ограничения за банковата тайна. По този начин, някой друг ще поиска за вас да разбере къде имате в коя банка сметка. Но това, което ние ще постигнем, вие всяко 3 месеца ще знаете кой има над 25% от средствата си в конкретна банка, изчислено като процент. Няма да знаете колко точно лева някой има, а ще знаете относителния размер, тъй като това искаме да постигнем, диверсификация.
Господин Райков, само да ви припомня, преди две години и нещо господин Дянков обяви, че банката, корпоративна банка стои 48% от парите на държавните дружества, които са към 500 милиона. Какъв е проблема сега да се обяви, че от 48%?
Разрешете ми да ви отговоря. Проблемът е банковата тайна. А законът следва да се изпълнява.
Господин Ников, не може пресконференциите на Министерски съвет да се превръщат във ваше предаване. Извинявам се много, но обиждате по този начин колегите си. Ние нямаме против това.
Опитвам се да изясняваме нещата.
Те ни помолиха миналия път да не допускаме това да се случва. Моля ви от уважение към колегите ви да им дадем думата все пак. Благодаря ви. Заповядайте.
Ваня Костадинова, телевизия Алфа. Един въпрос към госпожа Захариева. Малко позабравен проблем. Какво стана с ремонта на виадуктите, за което беше взето решение на Народното събрание? Защо толкова се забави, след като трябваше април да започне? Сега чувам май.
Какво чувате?
Аз вече имах възможност да обявя какво се случи с тези виадукти. Агенция Пътна инфраструктура също беше излязла с прессъобщение. Така или иначе беше взето решение за осигуряване на средства за три от най-опасните виадукти. За съжаление, те са доста повече, но беше решено, че това не е авариен ремонт, поради което трябваше да се направят обществени поръчки, които отнемат време съгласно закона за обществените поръчки, след което трябваше да се направят проектите и сега, след празниците, ние сме готови да започнем с ремонта на виадуктите, така че те ще започнат веднага след празниците. Не е добре точно по време на празниците да ограничаваме движението по магистралите, така че до края на месец май ремонтът на трите виадукта започва.
Българска национална телевизия, заповядайте. Исках да попитам дали да разбираме правилно, че след като минат всичките тези процедури, всички министерства ще трябва да сведат до 25% от депозитите си в една определена банка. Т.е. те ще трябва да изтеглят от тази банка депозираните пари и това за какъв период от време трябва да се случи.
И може ли да допълна, тъй като въпросът ми е същия, това някакви финансови сътресения може ли да има в тази въпросна банка, ако се изтеглят тези пари от нея? Това с 54% говорим за много пари. Тоест, има ли опасност от фалит, така да го кажем?
Ако мислиме всички, без да го казваме за една и съща банка, вервайте ми, няма. Но така или иначе, както стана ясно, ние не споменаваме конкретни названия на банкови институции.
А по отношение, първо, не са средства на министерства, а на търговски дружества, които са собственост на министерства. На министерствата средствата са Българска народна банка. Това вероятно в един момент ще стане ясно на всички. Това, което ясно се казва, да, трябва да има този лимит до 25%, и ясно се казва в правилата, и аз го казах вече, пак ще го повторя, има 6-месечен период за приспособяване, именно за да няма сътресения, и не може да има основания да се очакват никакви сътресения.
Труд и после 24 часа.
Георги Ангелов, Вестник Труд. Господин Райков, тъй че са министри на външните работи, преди около 2 седмици имаше инцидент на посолството в Йемен, опит за отвличане, то е втори за една година.
Само ще ви моля малко по-бавно, за да мога да ви чуя.
Преди около 2 седмици имаше инцидент, опит за отвличане в посолството в Йемен, това е втори такъв инцидент за една година. Има ли от какво се притесняват служителите ни там? Има какви са причините за тези инциденти? И има ли други места по света, където има повишена опасност? И някакви мерки взимат ли се? Благодаря.
Аз ви благодаря. Вие сте абсолютно прав. Това беше един изключително неприятен инцидент, при който служител на нашата дипломатическа мисия беше агресиран и имаше опит за отвличане. В резултат на собствената му доста така адекватна реакция, той е осуетил това намерение на нападателите и в последствие неговата сигурност е била гарантирана. Безспорно е очевидно, че Йемен е страна, в която нашите граждани следва да бъдат изключително предпазливи. Нямам съмнение, че пътуванията до тази страна, която иначе безспорно е интересна и е един, бих казал, добър партньор на България в икономически и не само в икономически план, но е желателно пътуванията да бъдат именно по знака на тази много голяма предпазливост от страна на българските граждани. Що се отнася до причините, поради които или повода, който е мотивирал подобна агресивност или подобен опит за отвличане, не бих могъл да по никакъв начин да спекулирам по тази тема. Първо, защото нападателите не са задържани и следователно ние не знаем какви са техните мотиви, но в една или друга степен сме в правото си да допуснем, че това е отражение на общата ситуация, на общата така обстановка в страната, която определено буди така притеснение от гледна точка на сигурността. Именно за това и моето предпочитание българските граждани да пътуват до тази страна, когато им се налага, и разбира се, да бъдат много предпазливи.
Заповядайте.
Мариана Бойкова, 24 часа. Към господин Василев, вероятно вече има резултати от прегледа на поверигата на цените в енергетиката. Моля да ни уведомите, ако това вече е факт.
Имаме резултати, прегледа, който направихме вътрешно в Министерството. Мисля, че те за никой не са тайна. Чакаме резултатите от прегледа на Европейската комисия и Световната банка, за да можем да стиковаме пълната информация, да ползваме и експертите на тези две институции, след което вече ще направим една обобщена картина на това какво се случва. Резултатите, които мисля, че гражданите, които Обществения съвет го следят, са напълно наясно с тях, е, че има цени, които са значително завишени от една страна, а от друга страна има норми на възвръщаемост, които са много различни за различни играчи, за различни сектори в енергетиката, така да ги кажем, типове производители. Да.
На микрофона, за да ви чуваме, че...
Ако натиснете и
като
ще се чуе.
Въпросът, който вече започнахме да обсъждаме на Обществения съвет, е по какъв начин може да се намалят разходите от една страна, и другото, което започваме да обсъждаме и ще започнем обсъждане след празниците, е как трябва да бъде преструктурирана регулацията в системата, така че тези изкривявания да бъдат махнати, така че да не се стигне до увеличаване на цената на тока, т.е. да може цената да остане същата. Това ще включва пакет от законодателни мерки, плюс промени в наредби, плюс много детайлен преглед на разходите на всичките играчи в системата. Вече се насочваме към решението, така да се каже, но чакаме и анализите на Световна банка и Европейска комисия, за да може също да ползваме и техния опит, кои са най-удачните форми на решение.
Искам, като отправям поздравления към госпожа Лиана Беновска, да дам думата на К2, защото те искаха думата още преди началото на пресконференция.
Специално благодаря за това, Деница Гацинска, Радио К2. Господин Райков, аз имах конкретен въпрос. Докажете, че работите, а не запълвате антракта на Бойко Борисов до победата му на 12 май. Според американския анализатор Уорън Спитър, предходната пресконференция на вас, на господин Цацаров и на госпожа Първанова може да бъде определена като процесуална палячовщина. Докажете, че наистина работите и какво ще направите за държавността, законността и овладяването на престъпността. Отново повтарям, лозето не ще молитва, а мутика. Благодаря.
Виждали ли сте мутика в живота си?
Да.
Искам само да ви кажа, че за такъв анализатор не съм чувал. Предполагам, че сигурно има някой, който да е чувал, но съм доволен, че и вие сте сред ограничения брой на тези хора. Що се отнася до този тип квалификации, аз не мога да, разбира се, да ги коментирам, но и от своя страна се чуда къде сте била през последния месец и половина. Ние правим това буквално с всекидневния си труд и всяка седмица, както виждате, заставаме срещу вас, т.е. пред вас, за да бъда точен, и отговаряме на всички ваши въпроси, включително и посочвайки какво сме свършили през съответната седмица. Аз днес засегнах много теми, включително и тези, които очевидно са извън обсега на ваши интереси, нямат отношение към скандала. Посочих 5-6 теми, по които ние не само работим, но постигаме и конкретни резултати. Моите министри всяка седмица са в медиите и дават конкретни доказателства за това, че нашия ангажимент е практически ангажимент, че той е насочен към конкретни резултати. Не случайно преди малко това беше посочено, разбира се. Имаме и една промяна в начина на иска. Знаете много добре, че преди месец и половина ние говорихме за своите намерения, сега говорим за това, което сме направили. Оттам нататък другото са ваши оценки и на господин анализатора, за който вие сте научили. Благодаря ви.
Заповядайте.
Красимира Янева, вестник Монитор. Искам да попитам госпожа Захариева, от кога ще могат да се подават тези молби за помощите за саниране и задължително хората трябва да дойдат в София, за да ги подадат, или могат там по районите си?
Тези молби могат да се подават и чрез, както до сега, чрез проектните менеджери, които са на места при тях. Те ще ги подпомагат да попълнят заявленията, а това ще стане и е възможно веднага след като постановлението влезе в сила. Това ще е 3 дена след обнародването, де-факто веднага след празниците.
Колеги, виждам, че в общи линии се поизчерпахме. Може би нека един последен въпрос и да ходим да работим.
Последни два и колегата до Сашо Диков. Последни два и тръгваме. Да, че трябва и да работим.
Господин става дума за...
Господин Диков, казах колегата до Сашо Диков.
За 3 милиарда за арбитражното дело срещу НЕК, защото Стефан Гамизов хвърли поредните си такива бомбастични твърдения, че... Ако обичате. И ако има един човек в тая зала, на който да му стана ясно какво всъщност ще обявите от банко, от държавните пари, се извинявам и не знам какво. Нека някой да се дигне ръката. Един колега, има ли да му стана ясно какво точно ще обявите като информация? Извинявам се.
Четете, господин Диков, четете.
Заповядайте.
Марияна Конова, агенция БГНС. Господин Христов, от вашето ведомство официално ни обясниха, че според възможностите в закона в НАП са раздавани допълнително материално стимулиране в размер на около 150 милиона през последните 3-4 години. Миналата година беше премахната тази законова възможност. Наясно ли сте дали в момента има каквато и да е възможност, в който и да е закон, да се раздават бонуси под формата на допълнително материално стимулиране за вашите служители, служителите в НАП? Благодаря.
Значи първо трябва да уточните, че сте направили питане за достъп до публична информация за периода 2009-2012 и сте получили коректно данните. Тоест не казвайте няколко години с подтекста, че вероятно става и тази година.
Съвсем коректни бяха данните, за което благодарим.
Да, но вашето представяне не беше коректно, за което аз...
Благодаря.
Но нека всички разберете, че когато ни попитате, ние коректно предоставяме данни, и коректно да ги цитирате, за да запазите тон на коректност. Закона за държавния служител е променен миналата година, така че възможности за такава, този начин на разпределяне, какъвто е съществувал в периода 2009-2009, не съществуват от това.
Заповядайте и да си ходим.
Християния Червенкова, България, ОНЕР, има въпрос към...
Не, съжалявам, не беше към вас. Не, обещах думата на до Сашо Диков.
Теодор Ангелов, телевизия СКАТ, извинявам се. Господин Райков, вие проверихте ли си туалетната за записващи устройства? И втория ми въпрос е, не се ли срамувате от тази туалетна риторика, която вчера Бойко Борисов хвърли в обществото за туалетните?
Съжалявам, че с този въпрос ще трябва да закрием пресконференцията.
Господин Василев не ми отговори на въпроса, извинявам се.
Последно само нещо да попитам, министър Василев, моля ви.
Господин Райков, господин Василев не отговори на въпроса. Аз разбирам топличните чувства на Ивета, ма все пак елементарно уважение към аудиторията.
Господин Василев, миналата седмица беше лансирана идеята за това да се разсекрети договора с Газпром. Едностранно ще бъде ли направено това? Моля ви, отговорете.
Ако... Да, добре, дайте да отговорим на въпроса. Да. Арбитражното дело между Атомекспортстрой и Националната електрическа компания преди около 3 месеца или 4 месеца е преместено от Париж в Женева. Очакваме до 31 май да бъде внесен детайлния иск на руската страна, който иск всъщност е да обосноват сумата, която те са подали, като сума, за която се води арбитражното дело. На 31 май, когато получим този иск, ние ще имаме 30 дни да отговорим съответно по същество на иска. Няма никакви други движения по арбитражното дело, които да са се случили в периода от около преди 3 месеца до периода 31 май, който чакаме да получим иска. Тоест, от там нататък цялата информация мисля, че имате.
Благодаря ви.
Иска е точно както си беше преди това за 1 250 милиона, доколкото знам. Евро, да. Така че няма промени по иска, няма промени по арбитража. Седалището е в Женева, чакаме на 31 май да видим обосноваване на иска. Да.
Хайде.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на премиера Марин Райков, главния прокурор Сотир Цацаров и министър на вътрешните работи Петя Първанова, проведена на 30 април.